і п'ята, і шоста, а Кайса все не поверталася з університету. Я забув, що поставив у духовку запіканку, згадав про неї лише тоді, коли ціле помешкання наповнив сморід згорілої риби. Властиво, не піддається жодному поясненню, як може людина просто вийти з життя іншої людини. А я ж навіть не міг згадати, що ми хоч раз серйозно посварилися. Принаймні, я ніколи не сварився з нею. Потім з'ясувалося, що вона вже півроку зустрічалася зі своїм однокурсником, який на нинішній день є шефом відділу зовнішньоекономічних зв'язків якоїсь великої фірми з виробництва паперу і батьком двох їхніх дітей. Я ще й тепер до його цедрала, побачивши їх випадково в місці. Годинник вицокував секунди, хвилини, години, а Кайса не приходила. Настала ніч, прийшла нова доба, і ранок Кайси не було. Але ні на мить у мене тоді не зринула тривога, чи чогось із нею не трапилося. Чому я не телефонував знайомим і друзям у поліцію? Чому я, який нічого не знав про справжній стан речей, був такий певний, що з нею нічого не сталося, що вона просто покинула мене? Я заснув у вітальні на килимі, якого треба було викинути, серед купи речей, які також треба було викинути. Заснув спокійно, як дитя, з дитячою думкою про те, що якби не Матіас, то я би залюбки викинув би геть і себе. На світанку прийшов Матіас, ліг біля мене, умостившись під колінами і тісно притулившись. Першим у моєму новооблаштованому помешканні мене відвідав телефонний майстер, а невдовзі не забарився з телефонним дзвінком Андерс. «Як справи?» «Порожньо», – відповів я, підкопнувши ногою гумову кістку до Матіуса, який сидів посеред порожньої вітальні і мав сумовитий вигляд. «Так, можу собі уявити», – поспівчував Андерс. «Це як?» «Відчуття, мабуть, як...» Він раптом розсердився. «Не знаю, що маю сказати, навіть уявлення не маю, яке це відчуття. Як кажуть мої дами, що менше я просторікую, то мудрішим видаюся. Порядкувати вже почав?» «Отак. І як далеко зайшов?» «До вікна».
«Що?»
«До вікна. Я малюю стіни». Якусь мить у слухавці була тиша. Потім Андерс сказав: «Зашивайся, Маце, не хвилюйся, отримаєш ти свій переклад. Ось і добре. Але якщо пригадуєш, я мав отримати його сьогодні». Моє ліжко священник також забрав. Власне кажучи, це була тільки половина ліжка, інша половина пішла услід за Кайсою. Вона була добросовісною особою і ніколи нічого не полишала на самоплив. Кайси не було 2 дні, саме стільки часу вона потребувала, щоб улаштувати своє життя. Вона зробила скрупульозний перепис усіх речей у нашому домі, погрупувавши їх у 3 стовпчиках – твоє, моє і наше. Усе ділилося навпіл. Це я беру зі собою. І це залишається в тебе. Кайса записала свою нову адресу і номер телефону, залишила повідомлення про виїзд із помешкання та сповістила про зміну адреси на пошті. Після 2 діб відсутності вона прийшла і розташувалася в кухні зі своїми списками. «Ти ж давно зрозумів, що до цього йшлося», – – мовила вона. Кайса змінилася. Вона розмовляла зі мною, немов з чужаком, немов з людиною, яку вона знала колись дуже давно і вже встигла забути. Із сьогодення вона перенесла мене в минулий час. «Хто він?» – тільки спромігся я запитати, бо в неї на чолі було написано, що вона закохана по самі вуха. У її житті з'явився новий чоловік, людина, з якою можна порозмовляти. Я став людиною, про яку розмовляють. Забрати її від нього можна було тільки убивши. Вона сказала, що не суттєво, хто він, бо наші стосунки вже давно вичерпали себе. Вона стверджувала, що я ніколи не сприймав її серйозно і не з кохання прагнув, аби вона була поряд зі мною, а радше зі страху перед чимось у собі, з чим я сам не міг собі порадити, тому використовую її як щита. На моєму місці міг бути будь-хто інший, казала вона. Невже ти думаєш, що це любов? Уже нічого не можна було змінити. Я вступився з дороги, вийшов і замкнув за собою двері. Повівся, як дитина, котра втікає світ за очі, щоб на самоті виплакати свою безсилу лють, або замикається на дворі у вбиральні і ридає там над кінцем світу, який для неї настав.